er godt at lovprise Gud. Det er en af de ting, det er bedst at gøre sammen, ikke? Jeg ved ikke, om I har hørt jer selv under bruseren. Altså, vi skal spørge jeres naboer. Men det er ligesom om, at det bliver lidt lettere, når man er sammen om det. Så tør man synge lidt højere, så kommer der lidt mere luft under. Og der kommer en dag, hvor vi kommer til at stå rimelig mange og gøre det her. Nu er vi rigtig meget i gang med at bygge kirkesal, og vi er rigtig meget i gang med at prøve at lægge menigheder sammen og alle sådan nogle ting. Og så derfor så tænker jeg, vi bliver måske nødt til lige at vende med hinanden. Hvad i verden er det egentlig det her med menighed? Hvad er det nu for noget? Hvorfor er det er overhovedet findes noget, der hedder menighed? Eller hvad er meningen med menigheden? Hvorfor? Og det jeg gerne vil have til at gå ud med her i dag, det er en åbenbaring, intet mindre. Jeg vil gerne have jer til at gå herfra med en lille forsmag, et forsøg på en forståelse for, hvad er det Gud er i gang med? Hvad er det han vil? Hvorfor har han lavet noget, der hedder kirke? Hvorfor kunne vi ikke bare være individuelle kristne alle sammen? Hvad er hele ideen bag alt det her? Hvorfor gør Gud det på den her måde, han gør det? Er det sådan en ups? Nå, Adam og Eva syndede, og så må jeg finde på en ny plan. Og så sender jeg Jesus ned, og han blev korsfæstet. Så laver jeg en kirke. Altså, det er et af de ord, der ikke indgår i Guds ordforråd. Det er ordet ups. Det findes simpelthen ikke hos ham. Han har en plan. Han er i gang med at gøre noget. Og det er ret spændende, det han er i gang med at gøre, faktisk. Først og fremmest, når vi snakker om kirke eller menighed, det er det samme ord. Når der står kirke eller menighed i Bibelen, så er det fuldstændig det samme ord. Og alt efter hvad for sådan en kristen kultur man kommer i, så snakker man om kirke eller menighed. Og jeg tror, vi er sådan lidt forvirret, ikke? Vi bruger begge udtryk sådan. Nogle gange så bruger vi mest kirke, når det drejer sig om bygning, og mest menighed, når det drejer sig om mennesker. Men i virkeligheden er det det samme ord. Nogle kirkesamfund taler om kirkeplantninger, og nogle kirkesamfund taler om menighedsplantninger. Men det er i virkeligheden, når vi læser det i det nye testament, at det er det samme ord. Det er et ord, som hedder ekklesia. Og i virkeligheden så betyder det dem, som er kaldt ud. Dem, som er kaldet ud af noget. Det er virkelig det, der ligger i ordet. Og det er sådan set noget, som kristendommen omdefinerer, og som Jesus allerede jo begynder at bruge. Før der var det sådan, dem, som var kaldet ud på demokratisk vis til at være en del af et råd i en by, det var de udkaldte. Og så lige pludselig så begynder Jesus og de kristne her begynder at bruge det om dem, som er kaldet ud af noget andet, kan man sige. Og når jeg sådan lige tænker det, så tænker jeg, hvad Peter han siger. I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt, han som kaldte jer ud af mørket og ind i sit underfulde lys. Han har kaldet os ud af mørket, ind i hans fantastiske lys, for at vi skal være kirke, for at vi skal være kongeligt præsteskab, helligt folk, og der er en prædiken i hver eneste af de der udtryk jo, i virkeligheden. Det bliver aldrig nogensinde i Bibelen brugt om en bygning. Det er altid mennesker. Og det er meget naturligt, fordi der var ingen bygninger. I hvert fald ikke før omkring det 3. århundrede begyndte man at have kirkebygninger. I virkeligheden, når vi brokker os lidt over alt det her besvær, vi skal lave her, så sådan var det bare til at starte med. Og der er altså nogle kirker i dag. Jeg har besøgt en kirke, som var 10.000 mennesker, før de fik deres egen bygning. 10.000 medlemmer. Før de fik deres egen bygning. Hver eneste søndag var det et lejet sted, en stor gymnasiehal, der kom store lastbiler kørende op med lydudstyr og alle ting, og det hele skulle stilles op, det hele skulle pilles ned til 10.000 mennesker. Så bare lige for at sætte tingene i perspektiv nogle gange, når vi synes, tingene er besværlige. Men de første 300 år var der slet ikke nogen kirkebygninger, så ordet kirke blev brugt om menneskene. De der mennesker, der var blevet kaldt ud, de kristne. Og eftersom kirkebygningerne så kom, så begyndte det sådan at blive brugt om begge dele, også det sted, hvor de her kristne var forsamlet. Og nu til dags, når man siger kirke, så tænker de fleste folk på bygningen. Men faktisk, så er det menneskene, når det drejer sig om den bibelske ord her. Kirkebygning. Kirke. Ekklesia. Det bliver brugt på tre forskellige måder. Det bliver brugt om den universelle kirke. Alle kristne. Jeg kunne godt tænke mig måske lige at prøve at læse det der ene skrift, fordi det er et ret fantastisk skrift i Efeserbrevet. Og jeg tror, vi faktisk skal læse fra vers 20. Der står sådan her. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen. Højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt, hvert navn som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder. Fantastisk, så indtil videre, ikke? Og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin fylde af alle. Det er meget snørklet, den måde, det lige er formuleret på her. Men det starter med at sige, hvordan Jesus han er kommet op over enhver magt og myndighed. Han er på det allerhøjeste sted. Han har al magt og autoritet i universet. Og så siger han, og så har han sat ham som hoved for kirken. Og så står der, at kirken er fylden af ham. Eller virkelig, det der ligger i det der udtryk, er, at kirken komplementerer ham. Kirken gør ham hel. Det er en fuldstændig mind-blowing tanke, at Jesus ikke er nok i sig selv, men at vi som kirke faktisk fuldkommen gør ham. Og det vil sige, at hvis vi er koblet sammen med ham, så er vi også over al magt og myndighed og autoritet og hvert navn, der nævnes kan, og alt, hvad der stod lige før. Vi hænger sammen med ham der. Det er ham, der bestemmer. Det er ham, der er hovedet. Men vi er hans legeme. Vi er koblet sammen med ham. Så sådan blev ordet brugt sådan om den der kirkekøn på verdensplan. Alle de kristne. Det blev brugt, jeg tror, omkring 20 gange på den måde. Så blev det brugt sådan 35-36 gange, enten om et område eller i en by. Altså kirkerne i det her område, eller kirken i Jerusalem, kirken i Thessaloniki, kirken i Laodikea og så videre. Og endelig så blev det brugt nogle 40 gange om det lokale fællesskab. Et helt lokalt fællesskab. Faktisk menigheden eller kirken i dit hjem, når Paulus sender hilsner. Så de der mennesker, som kender hinanden, som er tæt på hinanden. Så det bliver brugt på de her tre forskellige niveauer, det her udtryk kirke. Det drejer sig om de her, der er blevet kaldet ud af mørket ind til Jesus. Enten helt lokalt, eller citywise, eller helt ned i eller den store, store kirke. Når vi sådan lige kigger på det der, så kan man sige, ingenting af de ting, Paulus han siger, taler han sådan set til enkeltpersoner. Han taler til enkeltpersoner, som er i en eller anden position i en kirke. På en eller anden plads i en kirke. Eller så taler han til en hel kirke. Han skriver ikke et brev til de enkelte kristne i Efesus. Han skriver til menigheden i Efesus. Der findes ikke rigtigt noget i Nyt Testamentet, der hedder individuelle kristne. Du kan ikke være kristen, uden at være koblet på nogle andre. Det er en del af det at blive en kristen. Alle de billeder, Bibelen bruger om menigheden, indikerer, at det er sammen med nogle andre. Du er et lem på lemmet. Du er en del af en hær. Du er, og så videre. Du hænger altid sammen med nogen. Og det skulle vi ikke undre os, fordi det allerførste nærmest, som Gud han siger til mennesket, det er jo, det er ikke godt for mennesket at være alene. Det vil nogle gange være lettere, synes vi, ikke? Uden alle de her andre besværlige mennesker. Altså kirke er jo et fantastisk sted, hvis ikke der var andre mennesker. Og det er virkelig besværligt nogle gange med alle de her mennesker. Men Gud han siger faktisk, det er ikke godt for mennesker at være alene. Og så skaber han Eva, så er de to, og så får de besked på, at mangfoldiggør sig. Så Gud har en eller anden idé med det der med fællesskab, med at sætte os sammen med nogle andre. Lige for tiden så er det meget populært sådan at læse sådan noget litteratur fra ørkenfædrene, og fra sådan nogle eremitter, og sådan nogen, der drog ud og satte sig i en eller anden grotte og fik åbenbaringer fra Gud. Og der er ingen tvivl om, at de kan have fået nogle åbenbaringer fra Gud. Og der er ingen tvivl om, at sådan på det spirituelle plan, der kan være noget rigtig godt i noget af det, som de siger. Men grundlæggende er det sygt. Det, de gjorde, var sygt. Det var ud af balance. De fokuserede udelukkende på én ting, deres eget forhold til Gud. Men 90% af det, der står i det nye testamente, kunne de ikke gøre. Hvis byrde var det lige, de skulle bære? Hvem var det lige, de skulle opmuntre? Hvem var det, de skulle formane? Hvem var det, de skulle være gæstfri overfor? Alt det, som der står i Bibelen, eller 99% af det, som vi opfordres til at gøre, kunne de ikke gøre. De kunne sidde der og modtage deres åbenbaringer fra Gud. Så det var en lille smule sygt. Jeg siger ikke, at der ikke er noget godt i det, de skriver. Helt bestemt kan der være det. Fordi jamen selvfølgelig, hvis man bare sidder der sammen med Gud, så får man nok nogle åbenbaringer. Det kan også være, at man får nogle hallucinationer, så man skal nok sådan lige, sortere lidt i det. Men jeg prøver bare at sige, vi er skabt til at være sammen med andre mennesker. Vi er skabt til at hænge sammen, til at være afhængige af hinanden, og det er rigtig ubehageligt at være afhængig af andre mennesker. Vi vil alle sammen gerne selv kunne styre tingene, og selv have kontrol, selv bestemme det hele og alt det her. Men det er altså ikke det, vi er skabt til. Gud havde en anden plan. Der står faktisk, at Jesus døde for kirken. Og til Apostlenes Gerninger 20:28 står der og fortæller om, hvordan at han gav sit eget blod for kirken. Efeserbrevet 5:25 taler om, hvordan han har givet sit eget liv. Der står tale om det her med, at mændene skal give sig selv for deres hustru, ligesom Kristus gav sig selv for kirken. Så Jesus døde ikke bare for dig, han døde for kirken. Han døde for kirken. Og så siger Jesus, jeg vil bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Det er første gang ordet kirke bliver brugt på den her måde. I Matteus 16. Peter har lige kommet med den her, du er Kristus, den levende Guds søn, den her store åbenbaring. Og så siger Jesus, det er du ret i. Og jeg vil bygge min kirke. Og dødsrigsporter skal ikke få magt over den. Og der er nogle ting, vi lige skal lægge mærke til her. For det første, min kirke, siger han. Det er hans kirke, det er ikke vores kirke. Det er hans kirke. Det er ham, der bestemmer. Det er ham, der er hovedet. Det er ham, vi skal lytte efter i alt, hvad vi gør. Det er hans kirke. Vil jeg? Han vil bygge den. Den kommer til at blive bygget. Dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jesus vil det, og så kommer det også til at ske. Han vil det her. Han er i gang med det her. Og uanset hvordan vi nogle gange kan kigge os omkring og sige, det står ikke særlig godt til med kirken, så kommer det til at se godt ud. Han vil. Han er ved at lave sig en brud. Det udtryk bruger Bibelen også. Jeg tænker nogle gange på, når vi synger den her sang i jeres pinseversion her, hvor der står brud og brudgom, den første vi sang, salige vidsthed. Det er der ikke lige i vores apostolerversion. Men jeg tænker, hvad tænker mennesker udefra? Jeg er hans brud. Altså, specielt alle de mandlige blandt os. Hvordan er det lige, mand? Men det er et fantastisk billede, der bliver brugt i Bibelen. Om det her med, at han er en brud, der kommer for at hente sin brud, og hun skal være fuldstændig perfekt, når han kommer efter hende. Kig her omkring. Der er arbejde endnu i Guds kirke. Der er endnu meget at gøre. Men det er det, han vil. Han vil gøre det, og han kommer til at gøre det. Og endelig så står der, at han vil bygge den. Og det siger jo lige præcis, at den ikke er færdig endnu. Den er ikke færdig endnu. Han er i gang med at bygge den. Han er i gang med at sætte hver enkelt sten ind, hvor den skal være. Hver enkelt lem på plads. Hver enkelt af os på plads der, hvor vi skal være i hans bygningsværk. Eller i hans legeme. Og det kan også nogle gange være hårdt. Den er ikke perfekt endnu. Faktisk så står der jo, når nogen forsynder sig mod dig. Ikke hvis, vel? Når nogen forsynder sig mod dig. Du kan være helt sikker på, at i en kirke som den her, så er der nogen, der kommer til at forsynde sig imod dig. Der er nogen, der kommer til at træde dig over tæerne. Der er nogen, der kommer til at virke arrogante, eller ubehøvlede, eller såre dig. Og det kan være, det er nogen af os som ledere, og det kan være, det er nogen, den, du sidder ved siden af. Det kommer helt sikkert til at ske. Det er ikke et spørgsmål om, hvordan vi undgår det. Det er et spørgsmål om, hvad gør vi, når det sker? Hvordan takler vi det så? Hvordan reagerer vi så? Hvad er det så, Gud kan hjælpe os med i vores reaktioner og vores proces i alt det her? Men han er i gang med at bygge. Og det bliver godt, det han bygger. Så står der sådan her i Efeserbrevet 3:10. Han taler om en hemmelighed. Paulus taler flere gange om en hemmelighed. Nemlig at Jesus skulle dø, og at det ikke kun var for jøderne, men det også var for hedningerne. Og så siger han, det er for, at Guds visdom i al sin mangfoldighed nu gennem kirken kan blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrum. Hvis ikke lige der stod gennem kirken, så kunne man godt sådan sige ja og amen til det, der står, ikke? Guds visdom i al sin mangfoldighed skal blive gjort kendt for myndigheder og magter i himmelrum. Ikke? Det er helt op på det kosmiske plan, ikke? Universets lys her. Alle magter og myndigheder skal se, at Guds visdom. Men så står der lige den der, gennem kirken. Det vil sige, gennem os. Gennem os skal magter og myndigheder se Guds visdom. Vi er ikke en ups. Vi er en integreret del af Guds plan. Han er i gang med at lave et rige her på jorden, som er uden modstykke nogensinde, nogen steder. Det mest fantastiske, du kan forestille dig. Og det er nogle gange svært at se det, når vi kigger os omkring. Men det er det, han er i gang med. Jeg tror også, vi sang i den første sang noget med himlen på jord. Sådan føles det ikke altid, vel? Men sådan er det med menighed. Menighed kan både være himmel på jord og helvede på jord. Det kan være begge dele. Der er enorme kræfter involveret i sådan et fællesskab, som det, vi er i gang med at bygge her. Og som det Gud, Jesus heldigvis er i gang med at bygge her. Godt. Lad os prøve at se lidt på. Vi har sagt, at vi vil gerne være kirke på de her fire områder. Gud, mig selv, os som fællesskab, og dig, den her verden, der ligger ude omkring os. Hvad vil det sige, og hvad vil det sige at være menighed på de her fire områder? Ganske hurtigt. For det første, hvad angår Gud, jamen, som jeg sagde fra begyndelsen, lovsang. Det er ikke så sjovt kun at synge i badet. Der er noget helt andet ved at stå her og synge. Når åbenbaringsbogen taler om, hvordan vi engang skal stå, så står der tale om, et sted står der tale om, hvordan alle englene skal stå der og synge, og der står tale om, at der er 10.000'er af 10.000'er af engle. Ikke? Man havde ikke lige udtrykket for millioner, milliarder og sådan noget på det tidspunkt, så man brugte udtrykket 10.000'er af 10.000'er, det var det højeste tal, man overhovedet kunne finde. Og det giver sådan nogenlunde hundreder af millioner, ikke? Hundreder af millioner af engle. Og så lige et kapitel senere, så står der tale om de kristne. Og så står der, jeg så en skare, som ingen kunne tælle. Forestil jer, hvor godt det er at synge med 300 mennesker. Hvordan vil det være at synge med milliarder af mennesker? Kan I forestille jer, det brus? Jeg har sådan tit tænkt, åh, det kunne være fantastisk at prøve at komme ind på et stadion, og bare sådan være 40.000 mennesker, der er lovsang Gud. Men forestil jer så milliarder af mennesker, alle de kristne, der har levet i alle tider, der skal lovsynge Gud sammen. Og det er det, vi får sådan en lille forsmag på, hver eneste gang vi lovsynger sammen. Gud bygger sin trone midt i blandt os. Og vi får lov til sådan at blive helt optaget af ham. For det andet så er der, når det drejer sig om vores spiritualitet, så er der noget, der hedder vidnesbyrd. Sådan et rigtig godt gammelt ord, ikke? Vidnesbyrd. Jeg hørte for nylig sådan en rigtig god definition af, hvad et vidnesbyrd er. Hvis jeg har tre børn. Jeg har to drenge og en pige. Hvis den ene af mine børn kommer til mig og spørger om at få en slikkepind. Lad os nu sige, min datter på 7, hun kommer og siger, far, må jeg ikke få en slikkepind? Og så siger jo, selvfølgelig må du det. Hvad gør hun så? Så sætter hun sig ind i på sit eget værelse og spiser sin slikpind. Nej, 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 nej. Så går hun rundt med den. Se, hvad jeg har fået. Og hun går lige hen i slotten på storebrødrene og siger, jeg fik bare en slikkepind. Og hvad er det næste, der så sker? Far, hvorfor fik hun en slikpind? Jeg vil også have en slikpind. Og hvad blev jeg så nødt til at gøre? Giv dem en slikkepind. Fordi jeg har ligesom lavet noget præcedens. Jeg har ligesom allerede givet hende, så jeg bliver nødt til også at give dem. Ved du hvad, det er lige præcis, det er sådan med Gud også. Når Gud gør noget for en af os, så er det meningen, vi skal fortælle alle de andre om det. Så at vi alle sammen kan løbe hen til Gud og sige, det vil jeg også have. Det er det, vidnesbyrd drejer sig om. Det er derfor, vi har brug for at høre hinandens vidnesbyrd. Vi har brug for at høre, hvad Gud han gør i dit liv og i mit liv og i alle andres liv. Fordi så bliver Gud større. Og vi opdager mere af, hvad er det, vi kan få hos Gud. Og så kan vi sige, Gud, det vil jeg også have. Og han bliver nødt til at give os det. Fordi han har jo givet det til de andre. Han gør jo ikke forskel på folk. Så lad os få nogle flere vidnesbyrd. Lad os høre noget mere om, hvad Gud han gør. Gør det i jeres små grupper og i cellegrupperne. Og hvis der er sådan en vidnesbyrd, du tænker, det der, det var et fantastisk vidnesbyrd, så giv os lige et præg, så kan vi få nogle af dem op her om søndagen også. Så vi kan få lov til at. Og hvis ikke du lige har mod til at komme op, så kan det være, at vi kan sætte et kamera på dig og gøre det hjemme i din dagligstue, og så kan du bare komme op på skærmen, så behøver du slet ikke. Men vi vil meget gerne høre mere om, hvad Gud han gør i jeres liv. Fordi der er ikke noget mere begejstrende og opmuntrende, end at høre noget om, hvad Gud han gør for andre. Det giver mig en lyst og en smag til også at få lov til at opleve det samme. Det står sådan her i salmerne. Jeg vil takke dig i den store forsamling. Lovprise dig i den mægtige folkeskare. Der er noget om det her med at være sammen om at lovprise Gud. Sammen om at vidne om, hvad Gud han har gjort. Så det vil, hvad angår Gud, når det drejer sig om mig selv. Hvad kan menighed gøre for mig her? Hvad kan fællesskab gøre for mig her? Ja, for det første, så slibes vi af hinanden. Kender I sådan nogle folk, som holder så meget for sig selv? Som ikke rigtig sådan er sociale, som ikke er særlig udadvendte, som ikke involverer sig ret meget i forskellige ting, og som ikke er gift, og som ikke har så meget familie og sådan noget. Man bliver lidt kantet, ikke? Altså, der er aldrig rigtig nogen, der har fortalt dig, når du gør sådan her, så virker det sådan her. Der er aldrig rigtig nogen, der siger, at der har fortalt dig, at du faktisk har dårlig ånde. Eller der er aldrig nogen, der har fortalt dig, at du ikke kan finde ud af at sætte farver sammen med det tøj, du går i. Eller der er aldrig nogen, der har fortalt dig, at når du siger det på den der måde, så støder det mig faktisk. Det er noget af det, fællesskabet kan gøre. Fællesskab, vi er her for at slibe hinanden til. Fordi vi er ikke det fuldt færdige produkt endnu. Der skal lige hakkes lidt og klippes lidt og poleres lidt. Og der er rigtig meget, der skal gøres hos nogen af os, ikke? Og det er noget af det, som de andre er med til at gøre. Vi har brug for fællesskabet til at gøre det der. Hvis du bare var dig selv i verden, ville du blive et uudholdeligt menneske. Den anden hænger lidt sammen med det. Menighed er anti-egoisme. Fordi du bliver nødt til at tilpasse dig nogle andre mennesker, som er anderledes end dig, som tænker anderledes, som har en anden plan måske. Og på en eller anden måde bliver du bare nødt til at slippe nogle af dine egne små ting, du holder fast i. Og det er også noget af det, der kan være svært selvfølgelig ved at være menighed. Men det er noget af hele ideen i det også. Det er også det, der de fleste oplever, når de bliver gift, ikke? Hov, kan jeg lige pludselig ikke selv bestemme det hele? Det kan man ikke. Der var et vidnesbyrd. Kan jeg ikke lige selv bestemme, at jeg tager ud en aften? Eller kan jeg ikke lige selv bestemme, hvad for nogle møbler jeg vil have? Eller kan jeg ikke lige selv bestemme, hvad jeg skal se i fjernsynet? Eller kender de der ikke bare, der har to fjernbetjeninger? Hvor den bare sidder. Nå. Man kan vist få sådan nogle fjernsyn nu til dags, hvor der er to tuner i. Så kan man faktisk få to billeder på den. Det er også noget af det, menighed gør, det er, at det gør dig fleksibel. Gud, han er en Gud, som gør alting nyt. Og det kan være frygtelig irriterende. Jesus sammenligner Helligånden med vinden, ikke? Du ved ikke, hvor den kommer fra, du ved ikke, hvor den går hen. Der sker hele tiden den her bevægelse. Kan I huske israelitterne ude i ørkenen? Der var den her ildstøtte om dagen, og så var der skystøtte om dagen og en ildsøjle om natten, som ledte dem. De gik ligesom foran, den viste, når de skulle gå videre. Forestil jer et, nu er den lige stoppet, den her skystøtte, og du har sat teltet op, og du har pakket campinggrejet ud og sat kogeblusset op, og har lagt madrasserne ud, og så kommer naboen og siger, nu flytter den sig igen. Det kræver en vis fleksibilitet. Og sådan er det bare med Gud. Og det er altid de andre, der kommer og siger, Gud er ved at gøre noget nyt nu, ikke? Men det er rigtig godt, fordi Jesus taler om, at ny vin kan kun komme på fornyet vinsække. Og når vinsækken ikke er fornyet, så er den sådan helt stiv og sprukken. Og så knækker det, og så løber vinen ud. Vi har brug for at være smidige og fleksible og forbøjelige. Og det har vi specielt brug for, når vi har med Gud at gøre. Og det er noget af det, som de andre hjælper os til. Og også lige sige, nu er Gud ved at gøre det her. Så vi lige kan være opmærksom på det også. Ordsprogene 27:17 siger, jern slibes til med jern. Det ene menneske sliber det andet. Au. Det tredje område, det der har med os at gøre, det der har med fællesskabet at gøre, måske det, hvor det er aller tydeligst jo at se, hvad det er, fællesskab og menighed kan gøre. Vi skal tjene hinanden. Hver især skal tjene hinanden med det, Gud nu har givet os. Hvad skulle du ellers gøre med alle de gaver, du har fået, hvis du nu var eremitten, der sad ude i en lille hule et sted? Hvordan skulle du så kunne tjene nogle andre? Det drejer sig om samarbejde. Hvis vi er et legeme, hvad så hvis det ene ben ved den ene vej, og det andet ben ved den anden vej? Det fungerer bare ikke. Eller hvis du er en herre, og den ene siger, nej, jeg synes, vi skal gå den vej, og den anden siger, jeg synes, vi skal gå den vej. Alle de billeder, Bibelen bruger her, handler om, at det er nødvendigt med samarbejde. Og at vi kan, en slår 1000, to slår 10.000. Der er noget, der hedder synergi. Det er faktisk sådan, når man taler om, at der findes noget, der hedder synergieffekt. Men det er jo overnaturligt. Fordi synergieffekt betyder, at at hvis du har en 100%, og du har 100%, og du lægger dem sammen, så får du ikke 200%. Så får du endnu mere. Det er der magi. Jamen det er det. Det er noget Gud han har skabt. Den her synergieffekt. Der hvor mennesker kommer sammen, der bliver man stærkere. Der kan man mere. Bibelen er fyldt med en hel masse hinandens skrifter. Jeg har valgt ikke at tage alle sammen med, fordi så skulle vi sidde hele eftermiddagen. Men der er det ene skrift, der står i handen, hvor der står, elsk hinanden, vær gæstfri mod hinanden, tjen hinanden, opmuntre hinanden, forbarm jer over hinanden, forman hinanden. Alle de der ting, som vi kun kan gøre, når vi er sammen, og som vi skal gøre i fællesskab med hinanden. Opmuntre hinanden, forman hinanden. Som god forvalter af Guds mangfoldige nåde, skal enhver af jer tjene de andre med den nådegave, han har fået, siger Peter. Vi forvalter af Guds mangfoldige nåde. Guds mange facettede nåde er i virkeligheden det ord, der bliver brugt der. Guds nåde har enormt mange facetter, og vi er forvaltere af den, og vi skal bruge den til at tjene hinanden. Med den del, vi nu har fået. Og det der, vores form nogle gange er et problem. Her står en mand heroppe og siger noget til jer alle sammen. Men i virkeligheden, så kan det være, at ham, der sidder derovre, han har den brik til det puslespil, som du mangler. Så hvis ikke vi får mere interaktion imellem os, så kan det være, at der er nogle brikker, vi aldrig finder. Vi har brug for at lære hinanden at kende på kryds og tværs. Vi har brug for at have mere dialog, mere interaktion. Og det må vi se, hvordan vi kan fremme i fremtiden. Godt, det fjerde område er jo det her med verden. Dig. Vi skal også elske verden. Jesus siger, at det er vores indbyrdes kærlighed. Det er derpå, at verden skal se, at vi er hans disciple. Ved, at vi elsker hinanden. Ikke ved, at vi kan forklare evangeliet fantastisk godt. Ikke ved, at vi kan svare på alle deres spørgsmål. Ikke ved, at vi laver nogle fantastiske multimediearrangementer. Nej, på vores indbyrdes kærlighed skal verden se. Derfor har vi brug for hinanden. Det er svært at have indbyrdes kærlighed, hvis man kun er sig selv. Og så kræver det alle slags mennesker at nå alle slags mennesker. Fordi du kan lettest nå nogle mennesker, der er lidt ligesom dig. Og det kan vi alle sammen, og dermed kan vi lige pludselig nå en hel masse mennesker. Og når en ny kommer ind i vores menighed, så vil de kigge sig omkring og sige, er der nogen ligesom mig? Og det kan være, der ikke var, hvis ikke du var her. Og så går man igen. Og vi har alle sammen, nogle gange så virker det som et stort åh, ikke? Jeg skal nå verden. Gå ud i al verden. Men jeg vil gerne bryde den lidt ned og så sige, bare gå ud i din verden. Hvor er din verden? Hvad er det for nogle mennesker, du møder? På din hverdag. I din hverdag. Gå ud til dem. Det er sådan set nok. Og nogle gange er det godt lige at tænke, Rick Warren han siger det sådan her, der er tre årsager til, at folk endnu ikke er blevet kristne. Den ene, det er, at de aldrig har mødt en kristen. Den anden, det er, at de aldrig har mødt en kristen. Og den tredje, det er, at de aldrig har mødt en kristen. Det er den eneste årsag til, at folk endnu ikke er blevet kristne. Det er venner. Der er noget rigtigt i det. De har ikke mødt os endnu. Så lad os gøre noget ved det. Lad os fortælle dem, at vi er der. Lad os vise, at vi faktisk er citykirke. En kirke for byen, og ikke bare for os selv. Men at vi faktisk er der for dem også. Ude i vores verden. For en gang at tænk i løbet af din hverdag, tænk, hvilke andre kristne møder den her person? Hvis du lige tænker på alle dem, du møder i løbet af din hverdag. På arbejdet, studiet, i bussen, kassedamen, whatever. Hvilke andre kristne møder de? Hvor ellers skal de møde Gud? Johannes 13, deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Godt. For at opsummere, kirken er ikke bare et uheld, kirken er faktisk Guds ultimative plan. Os, der sidder her, vi er Guds plan. Det var os, han døde for at lave sin kirke, som dødsrigets porter ikke skal få magt over, som skal få lov til at bringe liv og lægedom og trøst og hjælp, som skal få lov til at være en familie, et andet ord af de her billeder, Bibelen bruger på det at være kirke, en familie. En kristen uden en menighed er en forældreløs. Og forældreløse går til grunde med tiden. Det kan godt være, at de kan klare sig lidt og blive opfostret af ulve og alle mulige andre ting. Ikke? Men det går ikke ret lang tid, før man mangler noget. I Kolossenserbrevet 1, så siger Paulus det sådan her. Han taler igen om den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem ville Gud kun gøre vore rig på herlighed, for hedningerne, denne hemmelighed er Kristus i jer, herlighedens håb. Det er lidt store ord, ikke? Den der hemmelighed, som er rig for hedningerne, og som hedningerne har brug for, Kristus i jer. Kunne det ikke bare være Kristus på korset, og Kristus den opstandende, og Kristus i jer, herlighedens håb. Menigheden er verdens håb. Take it or leave it, det er vi i verdens håb. Der er ikke andre, der kommer til at redde den her verden. Det er ikke Greenpeace eller Amnesty International eller Røde Kors, der kommer til at redde den her verden. Det er heller ikke FN eller Obama. Kirken er det eneste, der kan redde den her verden. Vi er de eneste, der kan redde den her verden. Det er det, der er Guds plan. Det er det, han vil. Det er det, han arbejder hen imod. Og vi har nogle gange brug for lige at løfte blikket og se lidt sådan det overordnede i, hvad Gud han gør. I stedet for bare at se vores egen lille konflikt med ham der eller hende der. Hallo? Vi er i gang med noget stort her. Gud er i gang med at invadere den her verden. Han er i gang med at nå hver eneste menneskesjæl. Jeg var sammen her i sidste weekend, var jeg sammen med en pastor fra Frankrig. I hans by var der 60%, der var muslimer. 60% i byen. De var sådan ved at overtage skolerne og uddannelsesinstitutioner osv. Han var selv tidligere muslim. Så spurgte jeg, hvordan mødte du så Gud? Jamen, han havde hørt om Gud i stedet til et eller andet, han var til i Schweiz. Han kom fra Algeriet. Så der havde han sådan lige hørt om det. Og så var han kommet tilbage. Og så har Gud vist sig for ham i en drøm. Jesus havde vist sig. Her er jeg. Og så han mødte ham. Og han sagde, der er massevis af sådan nogle beretninger. Gud han arbejder. Han arbejder helt vildt ud over hele verden, og han skal komme til at arbejde rigtig meget i Aarhus. Og jeg er helt enig i verset om, at det her hus herlighed skal blive større. Og jeg snakker ikke kun om bygningen, jeg snakker om os som et hus. Gud han vil mere endnu. Og han er på vej til at bygge noget, og vi er en del af det, han bygger. Lad os bede sammen. Så indvier os til det. Far himlen, tak fordi du ikke har efterladt os bare, men du bygger. Og du vil bygge din kirke her. Og her, vi ønsker at være en del af det her. Vi ønsker at være dine medarbejdere her. Her, vi ønsker at være levende sten her. Og vi ønsker at være lemmer på læmet her. Sæt os på plads her. Her, hjælp os så først og fremmest at se, hvad det er, du gør her. Hjælp os at se, hvor fantastisk og herligt, og hvor mange muligheder der er i det, du gør her. Her, giver os en åbenbaring af det her. Hjælp os at se det her. Hjælp os også at se dig i hinanden her. Her, der hvor det kan være svært nogle gange her, der hvor der er folk, der støder os og generer os og sover os, og folk, som bare er helt anderledes end os, så hjælp os at se dig i dem her. Hjælp os at se, at du faktisk knytter os sammen som et stort puslespil her. Her hvor hver enkelt del har sin plads, sin funktion og sin rolle og sin berettigelse her. Her hjælp os at elske dig og selv, hinanden og den verden omkring os her. Tak her, fordi dine planer ikke er ligesom vores planer her. Faktisk siger du her, at som himlen er over jorden, er dine planer over vores planer. Tak her for din helt fantastiske plan for din kirke her. For os her i Aarhus her. Vi stiller os selv til rådighed for dig her. Her for den her spændende fremtid, der ligger foran os. Og her, vi står her og beder om, at du vil bygge din kirke her. I Aarhus, i vores kirke. Hjælp os at se dig endnu mere i vores by her. Hjælp os at se dig endnu mere i vores personlige liv, i vores hverdag, i det, der er vores verden her. Vi glæder os her til at se, hvad du vil her. Tak, Herre, for alle de mennesker, du har sat omkring os her. Herre, jeg vil prise dig for hver eneste menneske, du har sat i mit liv her. Tak, Herre, for den indvirkning, de har på mit liv. Tak for der, hvor de sliber mig og former mig og danner mig. Tak fordi, at uden dem, så var der noget, jeg ikke kunne her. Og her tak, fordi de er en integreret del af det, du bygger her. Her vi velsigner dig her, elsker dig. Kom og mød os her med en forståelse her af, hvad det er, du gør her. Og her hjælper os også at finde ind til vores egen rolle og plads her. Her hjælper os at se, hvorhen vi skal være i det puslespil, du lægger her. Og her hjælper os at se, at vi har noget værdifuldt at bidrage med her. Herlig pris er der for her. Amen. 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 Thank you.